Book 2
60
Sesdek
In banca
En la banco
Vorrei aprire un conto.
Mi ŝatus malfermi konton.
Ecco il mio passaporto.
Jen mia pasporto.
Ed ecco il mio indirizzo.
Kaj jen mia adreso.
Vorrei fare un versamento sul mio conto.
Mi ŝatus deponi monon sur mian konton.
Vorrei fare un prelievo dal mio conto.
Mi ŝatus maldeponi monon el mia konto.
Vorrei ritirare l'estratto conto.
Mi ŝatus ricevi mian kont-eltiron.
Vorrei incassare un assegno. Vorrei incassare un travel check.
Mi ŝatus encassigi vojaĝistan ĉekon.
Quant'è la tariffa?
Kiom altas la makleraĵo?
Dove devo firmare?
Kie mi subscribu?
Sto aspettando un bonifico dalla Germania.
Mi attendas giron el Germanujo.
Ecco il mio numero di conto.
Jen mia conto numero.
Sono arrivati i soldi?
Ĉu la mono alvenis?
Vorrei cambiare questi soldi.
Mi ŝatus ŝanĝi tiun sumon.
Mi occorrono dollari USA.
Mi bezonas usonajn dolarojn.
Per favore, mi dia banconote di piccolo taglio.
Bonvolu doni al mi et valorajn biletojn.
C'è un bancomat qui?
Ĉu estas bankautomato ĉi tie?
Quale somma si può prelevare?
Kiom da mono eblas eltiri?
Quali carte di credito si accettano?
Kiuj kreditkartoj uzeblas?
Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi.